Әуе толқында Азаттық радиосы студияда модератор Талғат Дүйсенбек. Әуелі Азаттық эфирінен тыңдайтын тақырыптармен таныс болыңыздар. Қазақстандық кәсіпкер Тезсерік Тұржанов пен статагенттіктің бұрынғы басшылары сотталды. Журналист Жанна Байтелова елбасы туралы құжаттың заңсыз деп танылуын талап етіп сотқа жүгінді. Алтын өндіруші Асаубаевтар Қазақгольд ісі бойынша айыптармен келіспейді. Даудан арылмаған Дарьял У әскери базасының ғимараты ақыры құлап тынды. Жаңадан қабылдаған қырғыз конституциясының артықшылықтары қандай? Кемшілік тұстары бар ма? Қара жорға өнер ұжымы қазақтың рухани мәдениетін дамытуды көздейді. Құрметті тыңдаушы, осы және өзге тақырыптарды Азаттықтың бүгінгі хабарына тыңдай аласыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтарға кезек береміз.
Азаттық толқынында қысқа жаңалықтармен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Алматы қаласының Жетісу аудандық соты оппозициялық «Голос» Республика газетінің тілшісі Жанна Байтелованың президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қол қоюдан бас тартуына байланысты елбасы туралы заңды жарамсыз деп мойындауды талап еткен шағымын қабылдады. Журналист Байтелова соттан жауап берушілер ретінде заңға өз қолдарын қойып күшіне енгізген парламент сенатының төрағасы Қасым Жомарт Тоқаевты, мәжіліс спикері Орал Мұхамеджановты және премьер-министр Кәрім Мәсімовті шақырып жауап алуды өтінеді. Жанна Байтелова елбасы туралы заңның заңды күші жоқ деп есептейді, өйткені конституцияда ойып жазылғандай кез келген заң президент қол қойған соң ғана күшіне енеді. Жұма күні Астанада статистер ісі атанған атышулы іс бойынша сот үкімі жарияланды. Кәсіпкер Серік Тұржанов 9 жылға, статистика агенттігі төрағасының бұрынғы орынбасарлары Нұрман Баянов пен Бірлік Меңдібаев тиесінше 5 және 6 жыл мерзімдерге түрме жазасына кесілді. Еске сала кетсек, оларға 2009 жылғы ұлттық санаққа бөлінген қаржыны талан-таражға салды деген айыптар тағылған болатын. Қарағанды облысында бұрынғы Дарьял У радиолокациялық станциясының ғимараты опырылып құлады. Жұма күні облыстық төтенше жағдайлар бойынша департамент таратқан ақпарға қарағанда зардап шеккен ешкім жоқ. Бейсенбі күні кешке бұрынғы радиолокациялық Дарьял У станциясының темір-бетон ғимараты толығымен опырылып құлады делінген. Мекеменің мәліметі бойынша опырылуға белгісіз адамдардың заңсыз бұзу жұмыстарымен айналысқаны себеп болған. Биыл 22 қаңтарда Балқаш көлінің жағасында орналасқан Совет одағынан қалған радиолокациялық Дарьял У станциясы опырылып құлап 4 адам қаза тапты. Апат болған кезде ол жерде 5 адам өз беттерімен металл сынықтарын жинау үшін бұзу жұмыстарымен айналысып жатқан. Бүгінде жекеменшікке берілген Дарьял У полигонында улы конденсатор бар. Қырғызстанның орталық сайлау комиссиясы 27 маусым күні болып өткен референдумның ақырғы нәтижесін жариялаған соң, бүгін 2 шілде күні Қырғызстанның жаңа конституциясы күшіне енді. Қорытындыға сәйкес дауыс бергендердің 90% жаңа ата заңды қолдаса, 8% ғана оған қарсы дауыс берген. Референдумға сайлаушылардың 70%-дан астамы қатысқан. Сайлау комиссиясының төрағасы Ақылбек Сариев хабарлағандай, уақытша үкіметтің төрайымы Роза Отынбаева өтпелі кезеңге президент құзырын беру мәселесінде қолдады. Жаңа президент міндетіне 3 шілде күні беріп кіріседі. Жаңа конституция бойынша референдум Қырғызстанның оңтүстігінде қырғыздар мен өзбектердің арасындағы қанды қақтығыстардан 2 апта өткенде өткізілді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АКШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон жұма күні Киевте Украина президенті Виктор Януковичпен келіссөз өткізуге тиіс. Сонымен қатар Хиллари ханымның Украина сыртқы істер министрі Константин Хрищенко мен бұрынғы премьер-министр Юлия Тимошенкомен және азаматтық қоғам өкілдерімен кездесуі жоспарланып отыр. Шығыс Еуропа елдеріне сапары барысында Хиллари Клинтон Польша, Армения, Әзербайжан және Грузияға баруға тиіс. АКШ-та Ресейдің пайдасы үшін тыңшылық етті деген күдікпен ұсталған 10 адамның бірі Хуан Ласаро жалған құжатпен тұрған. Тұтқындалысымен ол бірден Ресейдің агенті екенін мойындаған. Нью-Йорктегі судья оны кепіл ақшаға босату мәселесін қарауды кейінге қалдырды. Осы іс бойынша тұтқындалған оның әйелі Вики Пелаес кеше 250 мың доллар кепілдікке абақтадан босатылып пәтер қамауында отыр. Судья оны кәсіпқой барлаушы емес деп тапты. Ричард және Синтия Мерфи деген тағы екеуі Нью-Джерсидегі абақтыда қалады. Өзге бесеуін кепіл ақшаға босату мәселесін сот кейінірек қарамақшы. Тергеу күдіктілердің барлығы да АКШ-та өте астыртын әрекет етіп, 1990 жылдан бері саяси шешімдер қабылдайтын ортаға кіруге тырысып бақты деп есептейді. Осы іс бойынша Кипрде тұтқындалған 11-ші күдікті Кристофер Метсос кепілдікке босатылысымен ізін суытты. Ол бүкіл топтың жетекшісі болды деп жорамал бар. Түркияның қарсы барлау қызметі Ресей пайдасынан тыңшылық жасады деген іс бойынша ұсталғандардың арасындағы Анна Чепманның ісін өзі тергемекші. Біздің тілшіміз хабарлағандай, осы жылдың мамырында Стамбулда өзінің Яна Сладких есімді құрбысымен бірнеше күн бірге болыпты. Осы сапарына түскен фотосуреттерін Чепман әлеуметтік Facebook желісіндегі өз парақшасына қойыпты. Түрік баспасөзінің хабарлауынша, түрік барлау қызметі Чепман елге нақты тапсырмамен келді деп санап, оның Стамбулда не бітіргенін анықтамақшы. Барлау қызметіне жақын ақпарат көзінің хабарлауынша, тергеудің барлық мәліметі орыс тыңшыларының ісін тергеп жатқан ақшқа берілетін болады. Пәкістанның шығысындағы Лахор қаласында болған екі жарылыстың құрбандары тың дерек бойынша 42-ге дейін өсті, кемінде 180 адам жараланды. Әзірше бұл террористік қастандықты ешкім өз мойнына алмай отыр. Өткен бейсенбіде жүздеген діндар жиналып тұрған жерде жанпидашыл екі экстремист бірінен соң бірін қобарқыштарын іске қосты. Бұл Лахор қаласында бір айдың ішінде исламның сүнни емес ағымын ұстанатындарға қарсы екінші қастандық болып отыр. Бір ай бұрын Ахмадилердің екі мешітінде жанпидашыл қаскүнемде жасаған шабуылдан 80-ге жуық кісі көз жұмды. Ауғанстанның солтүстігіндегі Кундуз облысында әлеуметтік экономикалық жобалармен айналысатын компанияның кеңсесіне тәліптер жасаған шабуылдан 5 кісі қаза тапты. Қымбат тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді Сұлтан Хан Ақылы таныстырып өтті. Енді азаттық бағдарламасы әрі қарай жалғасады.